Ons bly nou weer na Matteus 18 toe. Ons is besig met 'n paar sondae eintlik dit wat in daai laaste vraag van belydenisaflegging lê. Die eerste was dat jy ywerig die eredienste opsoek. Dit was ons fokus verlede week. Hierdie week kyk fokus op die heel laaste deel. Sal ons luister wanneer ons reggewys word. En dan sal ons by die ander dele in die volgende weke by uitkom. Uit 1 Korintiërs 3 het ons gelees in die eerste keer dat die Here ons oproep om geestelik te groei. Dat ons as gelowiges oor jare heen moet ons verby ons eie selfgerigtheid en ons eie voorkeure en ons eie belange kom. Ons moet daarby verbykom om te sien, dit gaan toe nie oor wie is dit wat gepreek het of wat die woord verkondig het, oor wat ons gesing het of oor waar ons bymekaar gekom het nie. Dit gaan toe eintlik oor iets anders wat baie meer is, oor die geestelike, oor Christus. Dit gaan oor hom en sy koninkryk, want dit is hy wat lewe gee en wat laat groei. En toe verlede week uit Hebreërs 10 uit, het ons gesien hoe Jesus vir ons 'n nuwe pad deur sy geskeurde liggaam oopgekap het. 'n Nuwe pad tot in die allerheiligste heiligdom van God. En dat ons op hierdie pad saamloop as gemeente, as gelowiges, dat ons mekaar moet aanmoedig op hierdie pad. En dat ons mekaar nie in die steek moet laat deur weg te bly. Sodat ander nie meer deur ons aangemoedig kan word nie. Volgende. Fokus op iets waarmee die meeste gelowiges en die meeste kerke regtig sukkel om dit reg te kry. Ek wil so ver gaan dat hervormde kerke en gereformeerde kerke dit meer verkeerd doen of nie doen nie as wat ons doen wat die Here vir ons sê. En dis nie 'n geringe saak nie. Hierdie ding is so belangrik dat wanneer ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis belei wat is 'n ware kerk van God, dan word hierdie ding ingesluit as een van die karaktereigenskappe wat vir jou kan laat help om te besef, is dit 'n ware kerk van Christus of is dit 'n vals kerk? 'N ware kerk van Christus leer nie net die waarheid nie. Hulle lewe die waarheid. En daar waar hulle nie die waarheid lewe nie, help hulle mekaar reg om die waarheid te lewe. Want as jy die waarheid reg leer en nog nie lewe nie, dan is dit net woorde. Ons moet mekaar aanmoedig, maar ook reg help. Kom ons lees van vers 12 af tot vers 20 in Matteus 18. Hoe dink julle, as iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is gaan soek nie? En as hy hom kry, verseker ek julle, is hy blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel, dat een van hierdie kleintjies, hierdie nederige gelowiges, dat een van hulle verlore moet gaan nie. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuienis bevestig kan word. En as hy na julle nie luister nie, sê vir die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle. Wat julle ook al in die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek vir julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, julle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by julle. Dit is die woord van die Here. Ek maak net 'n paar opmerkings oor wat ons hier gelees het, omdat ek nie daarop later terugkom nie. Dit is nogal jammer dat ons in die Bybel 'n opskrif in die middel van hierdie gedeelte het. Want dit laat ons dink asof die verlore skaap en hierdie gaan praat met jou broer twee sake is. Dit is eintlik een. Onthou, die Bybel is nie geskryf met hierdie opskrifte tussenin. van vers 12 af tot vers 20 is eintlik een deel. Hy praat van gaan haal die skaap wat weg is en so doen jy dit. Gaan kortliks daaraan raak. Die opmerkings wat hy die einde maak van wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit wees en wat jy hier oopsluit sal daar oopgesluit wees, beteken nie dat ons dinge hier doen en dan moet God maar daarby inval. Dit beteken ons moet dinge op so 'n manier doen dat ons weet dis wat hy daar sou doen. Daarom moet ons sy woord gebruik in wat ons doen. Dan weet ons dit wat ons hier doen is dieselfde as wat hy daar sou doen. Dis 'n oproep om seker te maak ons doen dit reg en dis 'n bevestiging aan die gemeente dat hy gesag gee, sy gesag om te doen wat hy in sy woord sê. Die laaste een is as jy enige iets vra, as jy hulle saam is en jy vra enige iets, daai enige iets wat ons in Afrikaans as enige iets vertaal, is in die oorspronklike taal baie te doen met 'n hofsaak, 'n wetsaak, waar jy moet besluit tussen skuldig en onskuldig. So hy praat nie hier van enige iets, soos 'n blou Ferrari nie. Hy praat hier van enige iets in hierdie saak, dis binne hierdie konteks. Hy praat oor hoe ons mekaar reg help, en as jy hieroor enige iets vra van die Here, dan sal hy jou lei, sodat wat jy hier besluit, in sy woord vas staan, sodat dit in die hemel so sal vas staan. Mens moet nie hierdie twee laaste dele uit mekaar uithaal, asof jy dit teks alleen het nie, maar binne die konteks lees. Maar goed, kom ons kyk na wat sê die hele gedeelte vir ons. Wat denk jy sal 'n skaapherder doen wanneer hy agterkom wanneer een van sy skape weg is? Een wat afgedwaal het, wat dalk verdwaal is, maar hy is nie meer saam met die ander skape nie. Julle weet al dat ek groot geword het op die plaas en dat ons op 'n stadium met skape geboer het. En die reëling wat my pa gehad het, was dat die skaapwagter of dan die skaapherder se een kon noem in die Bybelse taal, dat hulle die skape moes terugkom bring kraal toe, terwyl het nog lig genoeg was, sodat ons een kan gaan soek as hy nie daar is nie. So jy wag nie tot het diep skemer is nie, want as daar dan een skaap weggeskree, jongen, jy moet hom vroeg genoeg bring, dat jy kan gaan soek. As jy een skaap in die veld los, dan sê daarmee heen. Want dan het of die jakkalse of die skelms het feest gevier die nacht. En so is dit met ons in die gemeente ook. Enig een van ons kan ook afdwaal, afdwaal van ons herder af, wegdwaal van sy ander skape af. En soos wat 'n herder dan daardie skaap gaan soek, so sê die Here vir ons, moet ons mekaar gaan soek. Wanneer iemand afgedwaal het en hy lewe nie meer soos wat Christus se skape behoort te lewe nie, soos wat hy in sy woord ons leer nie. Wanneer iemand wegraak en hy een kant van die gemeente staan, dan is hy uitgelewer. Hy moet alleen staan teen die duiwelse listigheid en die wêreldse verleiding. En dan word hy nog 'n pootjie deur sy eie sondige begeertes op. Ek en jy ken dit baie goed. Is dit nie so dat ek 'n beter voorbeeld van Jesus is as wanneer ek saam met gelowiges is? Maar as ek alleen is, is dit moeiliker om so 'n goeie voorbeeld te wees van wie Jesus in my is. Hoe sou ons maak as ons eie kinders nie by die maaltyd opdaag? Sou ons nie dan ook so maak met 'n broer of 'n suster nie, 'n boetie of 'n sussie in die huisgesin en in die huisgesin van God nie? Want as ons daardie skaap, as ons daardie boetie of sussie terug het, dan is dit asof ons hom uit die bek van die jakkals uit die listigheid van die duiwel uit, teruggewen het. En dan is die vreugde en die blydskap het geen grense nie. Soos Jesus in Lukas 15 sê, net so sal daar in die hemel blydskap wees, oor elke een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 mense wat reg gedoen het en die bekering nodig gehad het. Die blydskap wat ons het, wanneer ons mekaar weer vind en weer by mekaar gesit het, is nie net hier blydskap nie. Dit is blydskap wat tot in die hemel echo. Dit is 'n opdrag wat ons elkeen het. Elke gelowige. Ook JJ van vandag af. Hoe kan dit dan wees dat ons in 'n huisgesin van God kan lewe en dat daar mense in ons midde is wat vir maande, selfs jare, nie meer deel van die gemeente is nie. En niemand gaan soek nie. Hoe is dit moontlik? Dat ons so in ons eie wêreldjie kan wees. Dat ons nie eens agterkom dat iemand nie hier is nie. Of dat ons hier in die kraal sit en wonder en selfs met mekaar praat oor iemand wat nie hier is nie, maar niemand gaan soek nie. Hierdie is nie net 'n direkte opdrag wat ons gryp nie. Dis ook 'n geweldige troos. Want die Here kom soek. Hy kom soek. Die fariseërs en die tollenaars het gekla. Die fariseërs het gekla dat hy by sondaars en tollenaars gaan eet, soos by Saggeus destyds in Jerusalem. En dan antwoord hy hulle en hy sê: "Maar dis hoekom hy gekom het. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red." Dis wat hy gedoen het. Hy het sy tuiswees in die hemel prysgegee om vir elkeen van ons wat verdwaalde kinders in 'n sondige wêreld agter ons sondige begeertes aan was, om ons te kan kom red van 'n sekere dood. En hy maak vir ons die pad weer terug. Hy bring ons weer terug op die weg na ons vaderland. Hy bring ons weer terug in sy kraal in, tussen sy skape. Soos 'n herder wat sy lewe aflê vir sy skape, het hy dit gedoen sodat ons weer saam kan wees. So hy het dit gedoen. Hy het kom soek. Maar jy weet, hy doen dit nog steeds. Deur die werking van sy Heilige Gees gebruik hy mense. Hy gebruik 'n hele gemeente om jou en my te kom soek as ons dit nodig het. As ons verdwaal, as ons wegraak, dan stuur hy 'n hele gemeente van sy skape agter ons aan om ons te kom soek. So lief moet ons mekaar hê, soos wat hy ons lief gehad het, het hy gesê. Dan kan dit toch nie anders, dat ons sal gaan soek nie. Sy liefde, om ons te soek, moet ons toch dan aanvuur, sodat ons mekaar sal soek. En dat ons mekaar sal aanmoedig om te gaan soek. En as jy sy kind is, dan kom jy wanneer hy jou terugroep. Dit maak nie saak hoe jy jou terugroep nie. Of hy iemand in die gemeente gebruik en of hy iets anders gebruik, dit maak nie saak nie. Hy gebruik dalk vandag sy boodskap om jou terug te roep. Maar wanneer jy hom hoor, dan moet jy terugkom, want hy sê, my skape ken my stem, hulle kom terug. Gaan jy terugkom om weer te deel in sy vreugde en in sy blydskap, in die sekerheid dat jy op die weg is na die heiligdom van God toe? En dan gaan hy verder en hy praat nie net van 'n skaap wat weg is uit die kraal uit, weg is van die ander nie. Hy praat van skape wat nog tussen ons is, wat al beginne rondkyk. Mense wat nog aktief dalk in die gemeente is, maar goed doen wat nie meer pas wat by wat die Here wil hê nie. Hy sê, as iemand teen jou gesondig het, as iemand verkeerd teen jou opgetree het, nou dit kan 'n baie erge sonde wees wat iemand gepleeg het, dit kan ook iets wees wat jou net seer gemaak het, want jy was op 'n moeilike plek. Dit kan wees dat jy gevoel het iemand het nie aan jou liefde gewys soos wat Jesus sou nie. Dit jy voel dus dat iemand nie teenoor jou gelewe het soos wat Jesus wou nie. Maar dit kan ook wees dat dit nie iets is wat iemand teen jou gedoen het nie. Dit kan ook wees dat dit iets is wat jy gesien het en net jy daarvan weet. Hierdie sonde wat iemand teen jou gedoen het is ook 'n onderskeid tussen sonde wat almal van weet wat op 'n ander manier hanteer word. Dis nie in hierdie teks vandag. Maar ook sonde waarvan jy weet. Iemand doen iets. Jy sien hoe iemand van God se kinders 'n pakkie sjokolade vas lê in die winkel. Maar net jy weet daarvan. Wat doen jy nou daaraan? Dis waarvan hy hier praat. In die ou Afrikaans het hulle gepraat van 'n heimlike saak. Iets wat daar is, maar dis onbekend in die gemeente en in die gemeenskap. Maar jy weet dit, jy besef dit. Hoe moet jy dan optree? Hoe moet ons dan gaan soek? En dis hier waar die meeste van ons, ek en Kluis, dis hier waar die meeste van ons uit die bus uitval. Wat doen ons gewoonlik? Dink 'n bietjie, hoe tree jy gewoonlik op hieroor? As dit iets is wat teen ons gedoen word, dan is die eerste ding wat ons gewoonlik doen, is om so iemand net te vermy. Beskerm jouself en bly weg. Jy sou dalk by iemand anders kla wat jy weet 'n simpatieke oor het. As dit baie erg is, dan sal jy dalk met die predikant gaan praat, wat hy iets aan die saak kan doen. Maar meeste van die tyd bly mens net weg. Jy bly weg van daai persoon af en baie keer sommer uiteindelik van die gemeente af. As dit iets is wat nie teen jou was nie, maar wat jy van weet, wat jy sien, dan doen ons die meeste van die tyd eintlik maar net niks daaraan. Jy sou dalk vir iemand anders vertel. Ook weer, sou jy dalk daaraan dink om vir die ouderling of die predikant te sê, sodat hulle iets daaraan kan gaan doen. En weet jy wat ons nie doen nie, is presies wat Jesus sê ons veronderstel is om te doen. Gaan praat persoonlik self, so gou as moontlik met daardie persoon. So gou as moontlik, want as ek dan daarop praat, dan is daar nie, ja, maar jy het verkeerd verstaan, of dit was nie so bedoel nie, ek kan nie die woorde mooi onthou nie. Nee, praat so gou as moontlik. Hoe langer jy wag, hoe minder is die kans dat jy dit gaan doen. Doen dit dadelik. Nie vir iemand anders daarvan vertel nie. Nee, persoonlik. Onder vier oë, soos die spreekwoord sê. En jy wil dit dalk nie alleen een kant doen, jy wil dit dalk hier doen waar jy iemand net een kant toe trek. En vir hom sê ek het iets persoonlik wat ek wil gesels. Daar is maar net een rede hoekom jy toch met iemand anders sou praat. En dit is om seker te maak dat jy die waarheid weet het, dat jy nie onnodig kleinserig is nie, en dat jy nie 'n berg van 'n molshoop maak nie. Maar dis die enigste rede om te toets of jou hart reg verstaan, dat dit wat gedoen is, nie was soos wat Jesus wou hê nie, dat dit nie Jesus uitbeeld soos wat dit moet nie. En dan wanneer jy oortuig is, en dat dit so is, dat mens dit nie kan laat verbygaan nie, dat dit Jesus se naam regtig nie goed doen nie, dan praat jy, een kant, alleen. Sal dit 'n ongemaklike situasie wees en 'n moeilike gesprek? Meeste van die tyd. Veral as mens nie gewoond is daaraan nie. En dis waarskynlik hoekom ons dan nou ongehoorsaam is aan dit wat Jesus sê. Ek weet ons praat hier van 'n ding wat regtig sensitief is. En vir die meeste van ons sien ons nie vir hierdie konfrontasie kans nie. Maar Jesus se woorde laat nie vir ons ruimte om daar om verby te gaan nie. Hy is baie reguit. Hy sê baie duidelik wat hy bedoel. Dit is nie, hoe verstaan jy hierdie gedeelte nie? Dit is duidelik. Hoekom is dit vir ons so ongemaklik? Daar is sekerlik baie redes, maar weet jy, een van die belangrikste redes is waarskynlik omdat ons hierdie sien as 'n geweldige konflik, soos die wêreld daarna kyk. Daar's mos nou twee mense wat teenoor mekaar staan. Ons twee staan mekaar, die een beskuldig en die ander een verdedig. En die een verduidelik en die ander een val aan, die een verdedig. En die een met die sterkste persoonlikheid gaan in die dikste vel gaan waarskynlik hier as 'n oorwinnaar uitstap. Die een is 'n slagoffer en die ander een is 'n boelie. Dis hoe ons na hierdie ding kyk. Dis nie wat Jesus bedoel nie. Dis hele verkeerd kyk daarna. Dis nie hoe dit tussen gelowiges werk nie. Onthou met wie praat hy hier? Hy praat met mense wat so nederig is soos kindertjies. Anders hoort jy nie. Hy praat met mense wat soos kindertjies graag luister, sodat hulle kan groot word en groei en kan lewe soos die Here wil.
Gelowiges wat so met mekaar praat, staan nie teenoor mekaar nie. Hulle staan langs mekaar voor die woord van God. En saam kyk ons na die woord van God, sodat ons meer en duideliker sal lewe soos wat Jesus wil hê, sodat ons meer en meer sal lewe soos dat die wêreld hom sal sien in die manier wat ons optree. Dit gaan nie oor my toon waar jy getrap het nie. Nee, daarvoor sê die Here, draai die ander wang, hou die ander toon, laat hulle nog trap. Dis soos gesindheid. Hy praat nie hier van die onreg wat teenoor my gedoen het, wat ek nou moet regstel nie. Nee, hy gaan praat hier oor Jesus se beeld wat skade aangerig word oor die manier wat jy op my teen my opgetree het. My sensitiviteit om seer te kry is die eerste ding wat wys iets is verkeerd. En dan moet ons regmaak, want ons wil saam op die pad loop na die heiligdom van God toe. Dis waaroor hierdie gesprek gaan. Dis nie ek teen jou nie. Dis ons om soos Jesus te kan wees. Dis nie my eer wat ek wil herstel nie. Ek wil jou help om soos Jesus te lyk. En kan ek dit dan los as ek regtig lief is vir jou soos wat Jesus vir jou lief is? Ek kan toch nie. Ons moet leer wat Jesus vir ons sê. Hy het elke skaap met sy bloed gekoop. En wanneer ons agterkom dat hy skaap nie hier is nie, moet ons gaan soek. Of wanneer ons agterkom dat hy skaap wat met bloed gekoop is, rondkyk en beginne dinge doen wat nie pas by mense wat op weg is na die heiligdom van God toe nie, dan wil hy hê ons moet hulle reg help. Dit gaan nie oor ons seer kry nie. Dit gaan oor die vreugde en die blydskap. Wanneer ons weer doen wat die Here wil hê ons moet. Dis asof ons vir mekaar kyk en sê, ek wil lewe soos Jesus. Ek wil sy beeld uitstraal soos wat hy sê ons moet doen in 2 Korintiërs 3. Ek wil. Hy is in my, dit moet wys. Sal julle my asseblief help om die vuilkolle op my weerspieëling van Jesus skoon te vee? Asseblief, as jy 'n vuilkol in my lewe van hom sien, moet dit nie los nie. Maak my skoon, help my om dit te sien, want uit my kant uit, ek kyk daarby verby. Gebeur dit nie, julle wat bril dra, sal dit baie goed weet. Baie keer kom jy nie agter hoe vuil is jou bril nie. Tot iemand ander jou so skeef kyk van die kant af en sê, wanneer laas het jy jou bril skoon gemaak? Dis waaroor dit gaan hier. Help my om vir my te sê wanneer my bril vuil is, want ek sien dit nie self raak nie. Ek is so persoonlik besig in my lewe en baie keer sê ek 'n ding, doen ek 'n ding wat nie pas nie. Hoe gaan ek dit ooit regmaak as niemand my sê nie? Almal van ons, die een wat seer gekry het, of gesien het wat verkeerd is, of die een wat seer gemaak het, al twee van ons, moet opgewonde wees vir elke kans en elke geleentheid wat die Here ons gee om mekaar te help. Nie net aanmoedig nie, maar regwys, teregwys, te wys hoe ons moet lewe soos hy wil. Die een luister met opgewondenheid en graagte, maak dit maklik vir die een wat praat, want ons weet hoe moeilik dit is. En wanneer daar die omdraai kom, die regmaak kom, as die lens weer skoon is en ek kan sien, en ek kan lewe soos die Here wil, dan deel ons in hierdie wonderlike vreugde, nie net dat dit nou reg is nie, maar ook in die vreugde dat die Heilige Gees my gebruik het om jou bril skoon te maak, en dat die Here jou gebruik het om jou bril skoon te maak. Al twee van ons, die Heilige Gees het my gemaak dat ek praat. Die Heilige Gees het gemaak dat ek luister, want dit pas by 'n mens van die wêreld glad nie. Gaan dit nie daar reg kry. Maar Jesus gaan verder en hy sê, al verwag hy dat elke een van sy kinders sal luister, want ons hoor mos sy stem by iemand anders. Sê hy tog, daar is mense wat nie sal luister nie. Dis nie jy wat noodwendig dinge verkeerd gedoen het nie. Jy hoef nie in sak en as te gaan sit nie. Dit sal gebeur dat jy partymal praat en iemand luister nie. Selfs al is jy reg. En dan nog steeds gaan skinder nie by iemand anders daaroor nie. Nee, ek vat iemand anders saam en sê, kom saam met my. Hierdie ou se bril is vuil. Help my, dat ons hom kan help om dit te sien, sodat hy sy lewe regmaak soos Jesus wil. Vat nog een saam. Nog een wat saam voor die woord van God gaan staan. En nie sê, ek is heilig en jy is nie. Jy maak so 'n fout partymal daarmee. Nee, dit is ook die woord verstaan, en weet jy, ek sukkel ook daarmee, maar in hierdie spesifieke geval was dit jy. En as hy steeds nie wil luister nie, dan roep hy die hele gemeente in, sy liggaam. In 1 Timoteus sê hy dat die liggaam is die pilaar van die waarheid. Die gemeente bring die ding terug om seker te maak, is dit die waarheid van God se woord? En as jy nie hierna wil luister nie, dan is dit nie meer na Jan, Koos of Piet en Gert en Getreide wat jy nie weer wil luister nie. Nou is jy regtig voor die woord van God en nou wil jy nie daarna luister nie. En as jy daarna nie wil luister nie, dan luister jy nie na Jesus se stem nie. En dan sê Jesus, is jy nie deel van sy skaapkraam? Dan is jy nie deel van sy trop nie. En dan sê hy vir die gemeente, sê vir so iemand, jy lewe nie soos iemand van sy skaaptrop nie. En dan hanteer ons jou soos 'n heiden en 'n tollenaar. Hoe is dit? Ons bring die liefde en die verkondiging van die evangelie aan elke een. Reg deur dit alles. Hierdie hele proses wat uiteindelik partymal kerkrade en so aan by betrokke raak. Alles, die hele tyd is die oogmerk maar net dieselfde. Die uitleef van Jesus se beeld, die getuienis van wie hy is, sodat almal sy wonder kan sien en in hom kan glo en op sy pad van ewige heerlikheid kan wees na die heiligdom toe. Dis waaroor dit gaan, nie oor hoe seer my toon gekry het toe jy op hom getrap het nie. Dit gaan oor terug na hom toe, om die volle vreugde van hom te ken en uit te leef en uit te straal. En dan maak hy daar die twee opmerkings heel aan die einde. En hy koppel hierdie besluite wat ons neem rondom mekaar terugroep na hom toe. En hy koppel hierdie besluite wat ons daaroor hier moet neem aan besluite in die hemel. Is jy deel van die koninkryk of is jy nie? En daardie koppeling wat hy maak is om vir ons te sê, gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor sy woord. Maak seker dat ons mekaar terugroep na sy woord toe. Dit is nie nodig dat jy doen waaraan ek gewoond is of waarvan ek hou nie. Dis maar net nodig om te doen wat die woord vra. Want as dit gaan oor wat ek wil en wat ons van hou, dan is ons nie meer by die plek waar ons besluit dieselfde sal wees as in die hemel nie. Hy maak seker, gebruik die woord. Dit is die woord wat die gesag gee. En wanneer jy wonder wat hierdie ding moet wees, hoe jy moet maak, vra hom dan, want hy sê, ek is by julle. As julle hieroor met my praat, sal ek by julle wees. Neem dan die besluit soos die woord vir jou voorskryf. En laat dit jou gewete skoon was, wanneer jy die woord toepas, dan is dit hy wat dit doen. Al is dit partymal vir jou seer. Ons hier in Pantheon gemeente en jy daar wat inskakel, julle wat besoek is, waar jy ook al in 'n gemeente is. Ons is Christus se gemeente. En daarom wil ons lewe soos wat hy wil. Wil ons mekaar op hierdie pelgrimspad wat hy vir ons gebaan het, aanmoedig. Ons sal mekaar nie in die steek laat deur weg te bly. Ons sal hier wees om mekaar aan te moedig en ons sal mekaar reg help as ons iets doen wat nie reg is. Ons moet mekaar gaan soek. Elkeen is met Jesus se bloed gekoop en daarom doen ons dit. Wie gebruik die Here om sy roepstem, sy reghelpstem te laat uitgaan? Hy gebruik vir jou en hy gebruik vir my en hy gebruik sy gemeente. Elke een. Kom ons gaan soek dan hierdie skape wat nie meer hier is nie. Kom ons begin met daai eerste gesprek onder mekaar. As die ys net gebreek is. Kom ons luister fyn en mooi en met groot liefde, want ons weet. En wanneer ons hieroor praat, ons is so gespanne dat ons gewoonlik die ding heeltemal verkeerd sê. Luister by die woorde verby en probeer die Here se boodskap hoor. Luister graag met groot liefde. En gaan dan en hoor die Here se stem. En ervaar sy liefde wanneer hy ander gebruik om jou terug te roep. Sy liefde wat hy gewys het deur sy lewe vir jou te gee. Amen. Kom ons bid saam. Ek gee vir jou kans in stilte en dan gaan ek ons voor. Onse Vader in die hemel, dankie dat U ons, U kinders, gemaak het. Dat U ons aangeneem het, nadat Jesus Christus ons vrygekoop het, van al die gevolge van die sonde, van al die skuld betaal het. Ons sonde op Hom geneem het, en sy geregtigheid, sy lewe op ons gelê het, sodat ons voor U staan in sy heiligheid. Heer, ons bely voor U dat ons lewens baie keer nog vuil kolle van sonde het, van eie willigheid, van soek na ons wil, en van doen wat ons wil, sonder om te dink in wat die impak op ander sal wees. Ons bely dit voor U, Here, en ons weet, al het U dit ook in Christus vereffen en vergewe, vra ons, Here, dat U ons sal help om dit anders te doen, om anders te lewe. Help ons om na mekaar te luister, soos wat ons mekaar opbou, soos wat ons in die stroom een klip teen 'n ander klip stamp, sodat ons almal dieselfde perfekte ronding sal hê as wat Jesus Christus het. Help ons om na mekaar te luister, meer as om te praat. Maar wanneer U wil hê ons moet praat, Here, dring dit deur die Gees in ons, dat ons dit sal doen, dat ons sal weet. Ons weet dat baie keer is dit stil bly en aanvaar wanneer ons seer gekry het, want dis juist wat U vra, dat ons nie kleinserig sal wees nie, dat ons juist ook sal wys hoe U gereageer het toe U verneder is, toe U gelei het. Dat ons dit sal wys. Here, maar wanneer ons moet praat, wanneer ander se optrede nie strook en U getuienis skade aandoen, help ons dat U dit op ons hart sal lê, dat ons nie anders sal kan as om te praat. En dankie dat U vir ons dan so mooi wys hoe om dit te doen. Gee ons net die ondersteuning van U Gees dat ons dit sal doen. En ek vra elke ene van ons, Here, dat U ons harte sal voorberei om te luister. Om U liefde raak te sien in daardie gesprek. Om U roepstem te hoor. Om U terugroep te ervaar. Maar dit gaan nie oor Paulus en Apollos en Cephas. Dit gaan oor U wat laat groei en is U wat plant. En so vra ons dat U daardeur elkeen van ons en as gemeente geheel sal lei om al duideliker U beeld in die samelewing te verkondig. Dat ander verwonderd sal staan oor U liefde en ook na U sal vra. En sal luister. Ons vra dit, Here, in die naam van Christus, wat ons met sy lewe kom haal het. Deur die krag van die Gees wat in ons die wedergeboorte en die geloof gewerk het, sodat ons deel kan kry aan hom en aan u. Amen.